Campus FM jippreżenta Favorita tar-re. Programm riċerkat, prodott u preżentat minn Patricia Salomone. F'ħames sensiliet ser nisimgħu dwar bosta nisa li b'xi mod jew ieħor serqu l-qalb tar-re biex għaddew għall-istorja bħala favoriti. Irġejja f'kollox barra fl-isem.
Jean-Antoinette Poisson, la Marquise de Pompadour, ħallit il-marka tagħha fuq is-seklu 18. Kella bosta edewwa, iżda kella wkoll ħafna ħbieb, speċjalment fost l-artisti, li lehom hi kienet patruna ġeneruża mill-aktar. Whether on canvas, in marble or in print, her celebrity was assured, and her image remains forever fresh, delicate, sensitive, and beautiful. A true queen of Rococo. Imma min kienet din il-Queen of Rococo? Jean-Antoinette Poisson ma twilliġ bint familja aristokratika. Iċ-ċans li hi għad ta' viċina r-re kien tassew fil-bot. Iżda, xintelqet mill-kulleġġ tal-Ursolini fejn il-ħabib ta' omma, Monsieur Le Normand de Tournem, kien iħalla saqal l-edukazzjoni tagħha, Jean-Antoinette iltaqat ma' Madame Le Bon, kartomanti saħħara li qratilha il-futur u qeltilha: Vous serez la grande amie du roi. Jean kella biss 9 snin. Bosta snin wara, meta kienet metikolużament iżomm il-kotba tal-kontijiet, hi kitbet: A Madame Le Bon, pour m'avoir annoncé à l'âge de 9 ans que je deviendrai la maîtresse du roi, 600 livres. Kienu għaddew bosta snin, iżda Jean baqgħet tiftakar u s-saħħara Le Bon irċeviet 600 lira meta għajla kienet qed tistennihom. Jean kienet ġeneruża u qatt ma kienet tonqos milli tħallas għal kull servizz li kien isirilha. Dan għaliex, bħala bint impjegat tal-bankiera tar-re, hi kienet tapprezza il-valur tal-flus u kienet taf x'jiġifieri x-xogħol. Jean-Antoinette, magħrufa bħala Reinette mal-familja tagħha, twildet ġo familja tal-Borgeżija Pariġina. Id-29 ta' Deċembru tal-1721. Missiera kien François Poisson, impjegat ħabriki, mal-aħwa merkanti Paris de Montmartre. Omma, Louise Madeleine Lamotte, was considered stunning, witty and clever. What she lacked in social graces, she made up for in ambition. Louise Madeleine was also more than somewhat amoral. L-aktar importanti fost il-ħafna namrati tagħha u dak li fl-aħħar mill-aħħar żamma fil-lussu u ħassipu lieda kien Monsieur Le Normand de Tournem, ex-ambasċatur ta' Svezja, sinjurun u finanzjer magħruf u rispettat. U kien ħappost Monsieur Poisson x'in dan kellu jaħrab minn Franza imħabba akkuża inġusta ta' korruzzjoni. Id-dar u l-ħwejjeġ kollha tal-familja ġew issekwestrati. Iżda it-tziju Lenormand ħassib li lil Louise Madeleine u lil l-ulida Jean-Antoinette u ż-żgħir Abel ma jonqoshom xejn. Louise knew that her scandalous reputation and her husband's flight from the law would make it difficult for her daughter to be received in the best circles. Ma kienx hemm ħlief soluzzjoni waħda għal din it-tifla sabiħa u intelligenti. Madame Poisson set out quite deliberately to educate the unwitting Reinette as a high-class courtesan. It-tifla kienet sbejħa, iżda kienet sikwit marida bis-sider. Omma kienet taf li biex tpatti għal dan kien jeħtieġ li tkun malma f'dak kollu li seta jinogħġob fis-soċjetà. Għalhekk inġabula l-aqwa għalliema tal-kant, tal-mużika, tas-sfin. id-darta tunajm it-tifla drat tgħix fost ħwejjeġ żbieħu lussużi. Kemlhom u kif ukoll ix-xebba ma nsewx dak li kienet basret Madame Le Bon u ħadmu flimkien għal dan il-għan. X'ħin Jean Antoinette għalqet 17-il sena kienet lesta biex titħol ġo soċessa esklużiva ta' Pariġi. U dan l-isbaħ prospetti. Dak iż-żmien il-filosofi Franċiżi Voltaire u Rousseau flimkien ma' filosofi oħrajn, artisti u kittieba kienu jiltaqgħu fis-salon ta' nisa magħrufa bħal ma' pereżempju kienu Madame Tanchan u Madame Geoffrin. Fis-soċjetà frivola u korrotta l-adulterju ma kienx ostakolu, iżda xebba żagħżugħa tkun kemm tkun edukata u sabiħa biex tidħol fis-soċjetà kien jeħtieġilha li tkun miż-żewġa. Biex jorganizza żwieġ ideali għal Jean Antoinette, naturalment ħaseb iż-żiju Le Normand de Tournemes li jirranġa żwieġ man-neputi tiegħu. Charles Guillaume Le Normand de Toile, li kellu 5 snin aktar milla rusa. Missier Jean, François Poisson, kien ġab il-mafra u ġiejx mal-familja waqt li martu kienet wirtet kemxa flus minn dara wara l-mot ta' xjuħ Lamott. Għalhekk, flimkien, bl-akbar armonija, Louise, żewġa François Poisson u l-maħbub tagħha Le Normand de Tournemes, għamlu l-għalmu tagħhom biex il-koppja żagħżugħa ma jonqoshom xejn, ġojjelli, karrozzi u djar lussużi. La Rus ma damx ma tilef rasu għażbejħa rusa, u hi, Madame Le Normand de Toile was not exactly in love. She declared that she was happy. She would never leave her husband, except of course for the king. Kliem profetiku. Intant, Madame Geoffrin u binta Madame de la Ferté ħasbu li Madame de Toile, wealthy and cultured, was in an ideal position to begin entertaining certain intellectuals, adding her grace and beauty to their salon. Bdiet hekk il-ħajja fis-soċjetà għolja ta' Jean Antoinette li saħret lil kulħadd, saħansib ta' lil ħabiba la maîtresse en titre tarre, Madame de Maille. So moved was she hearing her sing and play the clavichord that she had spontaneously kissed the delightful newcomer. Imma naraw naqra min kien ir-re u li ma kienu il-karatteristiċi tiegħu. X'ħin Louis XV stela fuq it-tron wara li ilbuż nannu Louis XIV, Le Roi Soleil kien miet, kellu biss 5 snin. Sexually precocious at 15, the young king's dazzling good looks and position invited easy conquests of both sexes. Ta' 15-il sena kien tranġalu iż-żwieġ mal-prinċipessa Pollakka Maria Leczinska ta' 8 snin akbar minnu. Marie Leczinska kienet kwieta u umli, karattru li xejn kien jinogħġob mal-kurtiġani vanituzi u frivoli ta' Pariġi. Iżda, Louis instantly fell in love with her, and to delight his courtiers, proved his love 7 times on their wedding night. Ir-re kien jidher kuntent fil-ħajja domestika pjuttost monotona ma' martu, tant li fl-10 snin ir-reġina kellha 11-il tarbija. Imma, biż-żmien ir-re xeba minn Marie Leczinska u beda dejjem aktar ifittex il-kumpanija ta' kurtiġani li magħhom kien jagħtiha għall-lob u għall-vizzji. Min-naħa tagħhom, il-kurtiġani kienu jagħmlu minn kollox biex jresqulu nisa żbieħ u neqsin mill-iskrupli. U fil-fatt, għal dik il-ħabta, ir-re kellu rabta amoruża waħda wara l-oħra ma' dawk li huma magħrufa bħala it-tret aħwa Nestlé: Madame Louise de Mailly, Madame Pauline de Ventimille u la ravissante Madame Marianne de Tournelle, Liebe Sahatarresaret, Madame de Chateauroux, Queen of France in all but name. Imma, il popolin ta' Parigi, kellu ħabta jobot il-mahbubin ta' re, imħabba li ħafna u ħafna flus mit-taxxi tal-poplu kienu jinħela għal dawn in-nisa kapriċċużi. Naturalment, xin ir-re marat, it-tort tal-marda inata lid-drubijiet karnali tar-re. Għal daqstant, Madame Chateauroux sabet ruħa insultata, voilà la putain, u għal daqxejn ma ġitx maqtula mill-folla. Iżda r-re fiq, waqt li Madame de Chateauroux mardet u mietet f'qasir żmien u ħallet li r-re qalbu miksura. Il-kortiġani kienu tal-parir li xi ħadd kellu jikkonslaħ ta' din it-telfa. Min kienet ser tkun ix-xurtjata? Kien wasal il-mument mistenni mill-klikka ta' Richelieu ta' Madame Tanchin u l-aħwa Paris biex jimmexxu lil Jean Antoinette d'Étoile il-qudiem. Ir-re kien sikwit imur għall-kaċċa fil-foresta ta' Senart, fejn ta' spiss kien jilmaħ li Jean Antoinette biċkejken kales tagħha libsa bil-lown roża, tant li kienet saret magħrufa bħala La Dame en Rose. Kif spiss kien jiġri fil-festi tal-karnival, insertaw l-okkażjoni tajba biex Jean Antoinette tkun mistiedna għall-ballu fil-grandjusa Galerie de Glace fil-Palazz ta' Versailles. Dan il-ballu sar is-26 ta' frar tal-1745 u baqa' magħruf bħala il-ballu tas-siġar għaliex fost il-mijiet ta' maskrati kien hemm seba' tirġiel libsin tas-siġar. Fostom kien hemm ir-re li bes hekk apposta biex ikun jista' jdur għal il-mistednin mingħajr ma jintaraf. Iż-bejħa Madame d'Étoile kienet libsa ta' Diana kkaċċatriċi. Ir-re għarrafa bħala La Dame en Rose u qatta l-lejla jidur magħha fost l-ammirazzjoni tal-kortiġani. Madame d'Étoile ħalliet il-maktur tal-ħarir jaqa' ma saqajn is-sovran li ġabru u ħafsu ma' qalbu. Hekk beda l-affer ta' Louis XV ma' dik li l-quddiem saret Madame de Pompadour. Ħadd mill-folla ta' dikinhar fis-sala ma seta' jobsor li dak kien il-bidu ta' storja twila ta' passjoni u imħabba. Lil Dame en Rose ir-re rida, għalhekk ma damitx ma ġiet approvata s-separazzjoni legali taż-żwieġ ta' Jean Antoinette minn żewġa. Fis-sajf tal-1745 ir-re kien telaq għall-gwerra kontra l-Ingliżi. Imma qabel ma telaq mal-kamp tal-battalja, ħaseb sabiex jorganizza kollox biex fil-palazz ta' Étoile il-maħbuba Jean Antoinette tiġi malma kull ma kien hemm bżonn sabiex tibbrilla fil-qorti ta' Versailles. Għal dak il-għan ġew qabda l-aqwa għallima. Nistgħu nimmaġinaw kif itaxqu il-membri tal-familja ta' Jean Antoinette. All basked in her reflected glory. Ma kienx hemm spararu ħsejjes tal-kaċċa fil-foresta ta' Senart dak is-sajf, ir-re kien okkupat bil-gwerra. Iżda kuljum kien jikteb lil Madame d'Étoile a Étoile. Is-seba ta' Lulju 1745 waslet l-ewwel ittra indirizzata Madame la Marquise de Pompadour. Jean Antoinette kienet bdiet tiela fl-iskala ta' soċjetà. Is-7 ta' Settembru ir-reġi lura rebbieħ u naturalment saru festi kbar. 3 days later the court moved to Versailles. The king sent a coach for Madame de Pompadour and quietly installed her in Madame de Chateauroux's former apartments. From this day until her death, 20 years later, La Marquise, as the king would always call her, reigned supreme over Louis XV's heart and court. Iżda kien baqa' l-akbar ostaklu għal Madame de Pompadour. Il-preżentazzjoni uffiċjali l-qorti u speċjalment il-preżentazzjoni lir-reġina u lid-dofan. Madame de Pompadour looked superb in her presentation gown, with short white muslin sleeves, the skirt of heavily embroidered satin draped over wide panniers and trailing a narrow train. Waqt nervous fis-sala ta' tron, kull ħadd stenna li reġina tgħaddi xi kumment negattiv. Iżda, Marie Leżinska, skantat lil kulħadd, x'ħin bil-kortesija kollha kelmet lil Jean Antoinette. Bekk uriet lil kulħadd li l-ħabiba ta' żewġa kienet aċċettabbli fis-soċjetà aristokratika. Min-naħa tiegħu id-dofan ma laħaqix u mill-ewwel ħa antipatija magħha. Kien jidher ċar min kien ser iżomm ma' Jean Antoinette u min kien ser ikun kontrija. Iżda, kollox ma' kollox, bil-grazzja u l-eleganza tagħha, Madame de Pompadour kienet ħallit impressjoni tajba. Wara kollox, she was a marked improvement on her predecessors. Hekk bdiet il-ħajja tagħha bħala il-maħbuba tar-re. King was the center of Jean Antoinette's world. U kien malajr jiġba minn kollox għalhekk kienet tagħmel l-almu tagħha biex tiddivertih, taqralu iddoqq il-klaviċemblu, tistieden in-nies ta' skola u artisti. Intellettwalment hi kienet ħafna aktar kapaċi minnu. Her mind was alive and attuned to every intellectual pursuit. Iżda u like many unimaginative men, the king needed stimulation and variety from his partner to satisfy his sexual appetite. Alek, I li għalija is-sess ma kienx daqshekk importanti, kienet tagħmel minn kollox biex iżżid l-appetit għall-passjoni. Saħan sitra kienet tixrob kull tip ta' afrodisiako u mediċina. In her cultivated mind and fragile body, lust did not play a significant part. Trying to quench the king's desire tested her strength to the point of exhaustion. Il-biża li titlef il-maħbub tagħha kien iġela tagħmel minn kollox biex toġbu, tant li rqaqet iż-żejjed u mardet. Madanakollu, Jean Antoinette talment tkun indispensabbli għar-re. Saret il-maħbuba l-ħabiba l-kunsilliera tiegħu, tant li Louis was entranced by her and relied on her more each day. Ġo kull palazz li kellu r-re, Fontainebleau, Versailles, Parigi, Choisy, Trenon, l-armar beda jimbidel bil-gosti fini ta' La Pompadour. F'kull wieħed mill-palazzi kien hemm kwartier riservat għalija, dejjem marbut bi passaġġ għall-kmamar tar-re. L-armar kien mill-lifjen. L-ilwien tat-tappezzerija kienu delikati u dejjem jaqblu mal-ħwejjeġ tas-sabiħa Pompadour. For a man who lived in a glass cage, these rooms, where he could be alone with the woman he loved and trusted, became a heavenly oasis. Ġo dawn il-kmamar ma kien jidħol ħadd ħlief Louis u l-bosta annimali li huma t-tnejn tant kienu jħobbu. Il-qattus tal-angora ta' Louis, xadini, klieb u għasafar. Ġo Versailles, l-attik di nord li kienu l-kmamar ta' Jean Antoinette, kienu jagħtu permezz ta' kuritur dejja għal petit kabinet tar-re. Hawn sikwiet ir-re kien ilesti l-kafe, xorba ġdida dak iż-żmien, għal xi ftit ħbieb li kienu jistiednu għall-kumpanija. Voltaire, bikliem ta' tiħfir għall-Markiża kiteb: Vous réunissez tous les arts, tous les goûts, tous les talents de plaire. Bil-mod il-mod, kull ħadd xtaq jaqsam ma' Madame de Pompadour il-kumpanija tas-sovran. U kull ħadd xtaq igawdi f'atmosfera eleganti il-konversazzjoni interessanti tagħha. Saħan sitra ir-Reġina Maria Leżinska u wlied ir-re ma kinux jobodwa. Għalkemm wara dara il-prinċipessi rjali kienu sarkastikament jajtula pom-pom, huma ma kinux skandalizzati mir-rabta ta' Pompadour ma' missierhom, pjuttost kienu aktar jieħdu skandlu mill-fatt li Madame de Pompadour kienet tagħmilha ma' le filosof u kienet antagonista tal-Ġeżwiti. Caratteristica tipica tal borghesia, Jean-Antoinette che la rapta de jema mal rabo mal familia, li hafna gaudeu mil generosita taha, bnomini u onuri, al cul min kien jaffa min ckunita. Mahom, kul fejn setat Jean-Antoinette amlet il-ġit. Lil-missira ġabitlu titlu ta' nobiltà u madan artijiet u renditi. Lil-missier de Tournaim li kien allima l-gosti għal kull huwa sabiħ u ta' kwalità, għamlitu superintendent tal-bini. Nomina li xin dan miet għaddit għal ħu Jean-Antoinette Abel li kien raġel tassew kapaċi u għamel ħafna ġit rigward il-bini ordnat mir-re. Bosta kienu l-palazzi u l-kastelli li s-sebħu skont il-gosti ta' Pompadour, iżda l-isbaħ waħda mid-djar kollha kienet Bellevue. Everything made for Bellevue was unique and specially commissioned, from the fabrics and furniture to the tapestries and door handles. Fil-qrib, din il-mara enerġika u ħabrika tellet il-fabrika tal-porċellana ta' Sèvres. By 1756, the produce of the Sèvres factory rivaled that of Meissen. Jienat li ħadd tul l-istorja ma kellu kollezzjoni hekk kbira ta' oġġetti artistiċi palma kellha Madame de Pompadour. The dizzying whirlwind of schemes and expenditure was to cost the nation 36 million livres. Gratified her mania for accumulating beautiful and precious things, and kept the king stimulated. Stimolo u passatempo al re kien ukoll it-teatru. Al piacir ta' lui, Jean inventat it-teatru, the Théâtre de Petit Cabinet. Hawn, għal medda ta' 10 snin, iddiriġiet kummedji fejn l-atturi kienu magħżula fost il-kortiġani. Fost ix-xogħlijiet teatrali li saru baqa' jiftakar li taħtuf ta' Molière. Iżda l-infieq għal dawn ix-xogħlijiet ġibdu r-rabja tal-popolin u lejra ta' nies bħal Maurepas, segretarju tal-Istat, li żied il-kidba ta' kattiverji sarkastiċi, il-famużi Poissonade, li tant weġġaw lil Madame de Pompadour. The scurrilous verses were reducing Madame de Pompadour to a nervous wreck. Biex iħajru li re u għarraba, għalu li Madame de Pompadour kienet marida bis-sifilide. Kienet gidba krudili. Iżda, wara 5 snin ta' attività sessuali mar-re, vjaġġi minn kastella rieħor u bosti korrimenti, Jean-Antoinette kienet tassew marida. Ta' 30 sena, Madame de Pompadour kienet marida bit-tuberkulosi u kienet qed titlef isbuħija tagħha. Bil-mod il-mod, it-terra li kienet tuża biex tagħti kulur li l-wiċċa kien qiegħed javvelena. Bil-mod, ir-rabta mar-re inbidlet minn waħda bażata fuq is-sensualità għal waħda ta' ħbiberija kbira. The favorite achieved the near impossible. While ceasing to be the king's lover, she managed to retain his sincere friendship. Fis-sena mqazza tal-1751, ir-re xtaq jieħu sagrament ta' tqarbin, u l-konfessur obbligah li jaqta' l-attività sessuali mal-maħbuba. Imma lui kien jozza lil Jean-Antoinette, u Madame de Pompadour's loss of intimacy with the king did not diminish her power. Ir-rabta sessuali kienet damet 5 snin. Iżda sal-mot, 14 sena wara, Madame de Pompadour komplit tejn il-mandit tagħha bħala konsilier politiku u ħabiba sinċira. Imma r-re kellu ftit aktar minn 40 sena u l-appetit sessuali ma kienx nieqes. In a quiet court of Versailles at 40 Rue Saint-Médéric, the king bought a small house which was equipped for several young girls of easy virtue. Dan il-post sal maruf bħala Le Parc aux Cerfs. Madame de Pompadour kienet sewwa taf, iżda she chose to ignore it. Hi kienet taf li kellha post speċjali f'qalb ir-re. Tant kienet intima r-relazzjoni tagħhom, u tant kien jafda fija li l-pjanijiet għad-diżastruża gwerra magħrufa bħala il-gwerra tas-7 snin saru fid-dar tagħha. Her charming red lacquered sitting room became the war's operations center. Contrasciò a tal regina, lui nomina il marchisa de Pompadour duchessa, utellaha alle stesse livelli l'aristocrazia tal principesse reali. Is dai che la dispiacir gbi, le atma welde tarbia tal re. Ubis actar sowet alba, binta l'unica tifla li kella min zogia, mietet waqt il-ħlas min t'ala. Il-mot ta' binta kisritila alba. Ta' 42 sena, Jean Antoinette kienet waslet għall-aħħar fażi tal-marda tal-tuberkulożi. Lui ma telaqx minn ħdejha. Thin and emaciated, her beauty gone, cosmetics could not hide the disillusion of her life, which was mirrored in those huge, expressive eyes. Mietet, ħadd il-palm tal-1764. Malajr bl-aġbla, bil-moħbi, il-kadavru nħareġ mill-palazz reali għaliex skont il-protokoll ma setax ikun hemm mejtin taħt l-istess saqaf fejn kien hemm ir-re. Sarilha funeral grandjuż, iżda r-raġel li tant ħabbet u li tant kien ħabba ma setax skont il-protokoll jimxi wara t-tebut. On that windy, freezing, wet evening, without a hat or coat, the king stood on the balcony of a corner room of the palace. Ix-xita tħaltet mad-dmuħ, waqt li l-kbir Louis XV ftakar f'dawk l-20 sena ta' imħabba uħbiberija, u minn taħt l-sien stqarma l-kamrir li kien ma' ġembu. And this is the only homage I am allowed to offer her. Fi kliem id-dukessa ta' Kent, she was the fourth of his 5 official mistresses and the only intellectual amongst them. A woman of unquestionable ability and infinite resource.